الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Xayirli ildə, hörmətli din qardaşlarımız, mühtərəm radio dinləyicilərimiz. Xayirli Uraza bayramı irtəsi bilən sizni. İzgi ozandan başlanıb getkən şuşa irtə biz barchağızğa da şadlıqlar, quvanışlar, umuşlar, qoğul tınışlığı getirsin. Sizni Allah Taala'ya toğında yaqın aytsın, həm hər saatinizni qoğulli ittirsin. İzgi ozan bilən başlanıb getkən bugünkü bayram tapşırığımız da bar tik sizə izgilik qılu maqsadındağına. Татарстан радиосының бүгінгі ижат коллективі Рамазан айында сізнің үшін мақсұт тапшулар әзірләді. Әм аларының хәр бірсі күңілләрігізге хуш келіп, дин ғилімігізіне тағында арттырғандыр. Аллахы тәғаләге яқын айуда айрым бір зур адым болғандыр, әм күңілләрігізіне жылытып, қаліплерігізіне бүтін еткендір. Дүния мүсілмәнләрі үшін мүхим болған бұл бәйрәм, коронавирус пандемиясы уңайынан көрілген мақсұт шаралар айрым тыйуларға да қарамайша, һәр бір үйге керә, Һәр беребезне айрым кунак итә. Рамазан ай тулысы белән шин мәгънәсендә айрым бер мәдрәсәгә әйләнә һәм кешеләрнең күңелләрен чистартуда, калпларын төзәтүдә мөһим роль уйный. Шулай итеп, Рамазан ай безне ничек иттереп тәрбияләде соң? Тормышыбызга нинди куанычлы үзгәрешләр алып килде? Күңелләребезне ничек иттереп чистартты? Калпларыбызны ничек иттереп төзәтте? Шушы хакта мәгълүматларыгызны тагын да арттыру максатында бүгенге бәйрәм тапшыруына без яңадан да Әмәт Тау мәчете имамы Ислам Кабул Ибнинең 1000 еллыгы исемен йөртүче мәдрәсә укытучысы Рауил хәзрәт Бикбаевны чакырдык. Аның бу әңгәмәсе дә барыгызның да күңелләренә хуш килер һәм айрым бер тәрбия мәктәбенә дә әверелер. Тыңлыйк әле бергәләп.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت لدين قدرش دارم خرمت لرقيب أبوي بارغز داغن شوش مبارك بيرام بلن تبريك تسم كلا الله سبحانه وتعالى تطغن رزال ربزن باشقرغن نمازل ربزن برغن صدق لربزن فيتر صدق لربزن حم باشقا برغن صدق لربزن وزن رحمة بلن قبول لردن قصايد شوش رمضان آي لربزن شن كون Күңілләребізіні пақлауға, бір-біребізіні арасын яқын айтырға, дұстылықны нығытуға, туғандық жіплерін нығытуға сәбәпші болса еді. Я Раббым Аллах, шушы Рамазан айларына хәлік ешерге насып еттін, Рамазан айларындағын ғибәдетті өткерге насып еттін. Я Раббымыз Аллах, Я Раббымыз Аллах, келесі Рамазанларға да хәлік бізге хайырлы ғұмырлар беріп, келесі Рамазан айларындағын исәнлікті, именлікті қаршы аларға насып етсен еді. Әлбәттә, шындап та менә бүгенге иртә, бәйрәм иртәсе, чөнки динебездә иң олы бәйрәм ул Qurban gayeti bilen, Ramazan gayeti, Jumga bitindi ul atna gayeti, atna gayeti, bizden indi yıllık iki zor gayet şuşu, Qurban ham oraza gayeti. Bizden beyremlerimiz Allah'a ibadet kemeyli. Mene Ramazan orazası tamamlanganda biz beyrem itemiz. Ne işin? Birincisi beyrem itu şuşu Allah'a ibadetinin tamamlanu bilen, hem Allah'a ta'ala bizge birgen nihmet, yani kişige Allah'a ta'ala ey bendelerim, mene sizge Allah'a nihmet birdim, siz Allah'a yakınaydığız, siz kubu ibadetlerini başkardığız, mene hazır beyrem itiniz. Cennettegin şulayık, Allah'a ta'ala şuşu dünyada kişi Allah'a itaat etip yaşasa, tırışsa, ulanı cennet bilen şatlandıracak. Şuna kuremle şuşu fikirlerini, hislerini iste tutsak idik, birbirimizini kutlap, birbirimizini tebrikleyip, ayet namazların başkargandan son, birbirimizin hallerin bilişip, beyremlerde utkerile, lakin de şuşu beyremler utkerulu, elhamdülillah ul eybet, lakin barbar, Nağını indi ossızlıkla beytirgə kirek, soqlanu şaralarına ixtibarlı bulana kirek.
Başqa yıllardağı şikirli indi minə siz eytə turgan ediniz minən 5 yıllar ilik təbitinli biz Ramazan ayında topçular əzərlədik, maksus şuşu temağa bir küp əngəmələr ütkərdik. Siz eytə turgan ediniz, kişilər bir-birsinə qınaqqa ayırsın, bağlar ətiyən ilərinə kilsin, ətiyən ilər bağlarına kilsin, əmmələk minə şu koronavirus pandemiyası şartlarında bizgə indi küp müdür küləmdə, topçuluğumuzun başında bunu ayrım asızlıqla beyti uqız üçün rəhmət, biz indi soqlana bilərgə deyir. Biz indi bir-biri bizini soqlarga deyir. Mənə bu soqlanu şarasın məşidlərdə nişi gittirib alıb bardığız. Həm axırına şəminə şuşu məsələdə küp müdür küləmdə işlərinin kümününə ayrım bir Fikir sualı aldığınız mı siz şu turda da bir neçə söz etsəniz idi?
Axırğı vaxtda dərsinə aytdığında əzrək jingillik qoraldı indi barbar hökumət tərəfindən də tələblər var amma dələkin digi
Keskin edib qoyulmadı.
Keskin edib qoyulmaq səbəbi əlbəttə Ramazan ayında jingildirək buldu indi. Amma da lakin barbar kişilərdən tələb etdik. Maska kiyu misalışın şul tərtiblərini bulsa dağın ötərgə tırışdıq. Ham indi əlbəttə qoy bir məşidlər bu yılını bitində şuşa kişilər kub jiyilmasın işin iftar məclislərin bitində kişiktirib durdular. Məsələn, bizdən indi məşidimizdə iftar məclisləri ütmədi. Biz indi şul kafalardan alıb taratu bilən şağırləndik. Yəni, orasa tutuşu qaylələrgə
Onlar kişiler özleri de üylerine şakırıp iftarlarını kubu yuşturmadı indi bir yıl var mı?
Eyi, onsu dağın var. Eyi, onsu dağın var. Lakin Rakib Abay, mine, biz hazır şu fırsat bizge bitindi birildi. Mine, hazır kişilerinin ele kongilleri Ramazan bilen beyli. Eğer de mine, bunda, bu fırsattan faydalanıp, koy bir hislerini iske tüşürüp, hem Ramazandan son nerse bula. Biz nindi bulurga tiyişli biz mine, şunun turunda dağın sülep gitse gidik. Ramazan ayı Allah'a ibadet, hamul bizde kub nersege üretti. Biz onu sağınıp kütüb aldık, ləkin ul barbar tamamlandı. Yani bu bizge kursetem, ғömürünün şikli bulun. Yani nindigine eybirnesin kütsen, ul barbar tamamlandı. Onun ahırı bar, Mine Ramazanın ortası şikkeş, biz indi ekvatorga jittik, kimi başladı indi deyip, uyladık, fikirledik, hem indi mine tamamlanu bilen, uylanırga ham fikirlerge deyişli biz. Ғömürü bizdegin şulay tamamlanacak. Çünkü ғömür ul bizge Allah tarafından birilgen bir zor kapital. Allah Ta'ala'nı bizge birdi, biz şuşu kapitalını kullanıp izgi amellerini arttırır için, Allah Ta'ala'ya yakınayır için, izgiliklerimizini kubeytir için Allah Ta'ala'nı bizge birdi. Şuna göre Allah-u Teala Gasr suresinde "Vel gasr innel insane lefî husr" deyip antite, gasr bilen, vakit bilen antite, hemeyte kişi ukinişte buldu. İlla meğer Allah'a iman getirgen, izgi ameller kılgan, bir-birsin yakşılıkkan degen, hem bir-birsin sabırlıkkan degen kişilerine ukinişte bulmadı deyip. Ne için antite vakit bilen? Çünkü ey bendem, ukinişte bulması için senga Allah tarafından birilgen vakitin var. Ғұмырын бар, нәшуші ғұмырынны Аллахқа итағатлілікті өткер. Хәтті Құрәнді де Аллах Субханаху ва Тағала жәхәннәм әхілләрін сифатлағанда әйті, олар жәхәннәмді ауыртудан қышқырылар, хам, е Раббам деп Аллахқа мұражағат едірлер, шығар бізді мұннан, кері қайтық дүнияға, изгілікні, яқшылықны қылыр бізді кәж, Аллаха Тағала әйті, әуелім нуғам беркум, мен сізге жетерлік ғұмыр бермедім міне. Ulab qararga jitarlik ğumur bermedim mini, hem sizge anlatuşlar kelmedim mini, deyip aytardı. Яғни Құранда Аллаһ Тағала шулай деп айта. Шулай болғаш Аллаһ Субханаһу ва Тағала ғұмыр турында шулай ди. Яғни ғұмыр ол бізге Аллаһ тарапынан берілген изге ғамалдар қылыр үшін. Һәр біріміз Рамазан айы өтіп кеткен шекілді біздің дегі ғұмыр өтіп кетешек. Шулай болғаш біз Рамазанда изгіліктер қыла алғанбыз екен, изгіліктер қылырға ұмтылғанбыз екен, әйдегіз жамағат шушы изгілікті тоқтатмайық, яшшылықты тоқтатмайық. Ораза уақытында өзімізді, хылқымызды тәрбиелерге тырышқанбыз екен, өзімізді тәрбиелеуіне давам етейік, жыл давамында давам етейік, ғұмырымыздың ақырына қалік давам етейік, Аллаһа тағала қошқандарын өтерге тырышқанбыз екен, оразалар тұтып, намазлар оқырға тырышқанбыз екен, әйдегіз аны қалдырмайық, ғибретлер алғанбыз екен, шушы фикірлеріні, хар уақытны Аллаһа тағала тарапында фикірлеп, ойлап, яғни ғұмырымыз біткеш, неше кетіп Аллаһ қаршында жауап беребіз деп, хар уақытны кіші фикірлерге хам ойланырға тиешлі. Шуңа көрем, Рамазан айы міне ол бізге шындап та зор мәдресе болып тұра. Зор мәдресе ойлаған кіші үшін, фикірлеген кіші үшін, әйе, қой бір кішіге ол бар-бар. Рамазан болды дей, башқа ай болды дей, Рамазан кірді ме, башқа ай кірді ме, аңар бар-бар, оланар есі де кетмей, ихтибардағын итмей. Әмі дәлекен біздің уағазымыз әйтілі кімдер шушыңар ихтибар етті. Кімдер шушы ұлы Рамазан айында ораза тұттылар. Ораза тұта алмаса да, олар аны ұлыладылар, хүрмәтләділәр, фитр садақадарын берділер, ораза тұта алмасалар, фидияларын түләділәр, яғни бұршылдылар. Бұршылдылар сәлеметлікләрі сәбәпілі мәселі тұта алмадылар. Әмі дәләкін барыбір олар Рамазанның үлішін алдылар. Чүнки Рамазан айы бит ол изгі ғамәлләр айы. Башқа изгіліклер қылатыған ай. Әйінді, әгер дәгін кіші Рамазан айы өтіп кетіп дәгін, ғибрет алмаған болса, әлі сен исән екен, хүрмәтлі дин қардашларым. Аллаһның рәхмәті кейін. Рамазанның Раббысы Аллаһ, ол башқа айларының Раббысы. Шәуәл айының да Раббысы Аллаһы Тағала. Менә хәзер ғайет көннән битендә безнең Шәуәл айы башлана. Аннары Зулхиҗҗа, Зулхиҗҗа айлары башлана. Булар барсыдагын хош айлары дип атала, мәсәлән, Зулхиҗҗа белән Зулхиҗҗа айлары. Бийек айлар, бийек айлар, ягъни Аллаһка якынаерга һәр вакыт фурсат. Һәм инде шушы Рамазан айында безнең өчен иң зур дәрес ул да булса, харамнардан тыйылырга өйрәнү, харамнардан тыйылу, чөнки бик мөһим Аллаһның ризалыгы өчен Аллаһа Тәгаләдән куркып, Аллаһа Тәгаләдән оялып, кеше харам әйберләрдән тыйылу. Чөнки безне ураза өйрәтте шуңар. Без бит ашый алайдык. Бер кеше күрмей иде. Үзең генә кала идең. Әмма ләкин син хәтта тәхәрәт алганда суны дагын ялгыш йотылмасын дип жайлап кына авызыңны шекисин. Бурыныңга жайлап кына су аласың, чөнки син урасаң бузыла дип куркасың. Әгәр дәген тәмәке тартырға қолын тартылса, мысал үшін, біл Аллаһ Тағалаға тыйды. Тәмәке тартма, арақыны ішме, зина қылма, яғни Аллаһ Тағала оразаны фарыз қылған шекілді, бізді халал әйберлерден тыйылып, бізді тыйған шекілді гүнахларыны дағын тыйды. Гүнахлардан сақ болырға керек, хүрмәтлі дин қардашларым, қайбір кішілер аңлар жеңіл қарайлар, Алла сақласын. Біздің қайбір гүнахларға керте қойған әйберлер жоқ. Мәселен, қазіргі уақытта зина қылу деген нәрсе. Шуны халык җиңел әйбергә әйләнде. Никахсыз яшәү, инде кеше гражданский бракта яши дип, гади карыйлар әтиәниләр дигән аны халык борчылмыйлар. Элекке вакытта инде әтиәнисе борчылып, тизрәк никах укытыгыз дип борчылып килә иде, ә хәзерге вакытта алай түгел. Җиңелчә карый башладылар. Аллаһа Тәгаләнең тыйган әйберендән куркырга кирәк. Аллаһа Тәгаләнең кушканнарын үтәргә кирәк. Әгәр дәген без шулай булсак, хөрмәтле дин кардәшләрем, алган дәресләрне Рамазаннан сундагын дәвам итәбез икән. Үзе безне гыйбадәттә үткәрергә тырыша алабыз икән, ул безгә зур дәрес булачак. Әйе, кайбер кеше әйтер, Рамазаннан сун бит әзрәк күңелдә төшеп китә. Әзрәк гыйбадәттә дәген безнең инде гыйбадәткә сүлпәнләрәк карау була. Әйе, ул табигый әйбер. Була тагын әйбер. Пәйгамбәрбез әйтте, кеше диде, анда футур дигән нәрсә була диде. Шара һәм футур диде. Шара ул тимле кеше дәртле, нык, яхшы иттереп менә эшли, омтылып тора гыйбадәткә. Һәм бар футур, футур ул басынкылык хәлгә төшү. Басынкылык хәлдә менә шушында инде пәйгамбәрбез әйтте, шиктән чыкмаска диде. Гынахка төшүп китмәскә кирәк. Ягъни син нольга төшә аласың, минуска төшергә ярамый. Минуска инде гынахка дип әйтәсем килә. Менә шушында инде кеше үзен тыеп, ягъни харамнардан саклап, ничек итеп менә шушы хәлне үзгәртеп була, чынлап та менә кайбер кеше тойгы сизә, шундый менә күңелдәге булган төшенкелек, бер нәрсә эшлисе килми, шундый хәлләр була. Менә монда инде әлбәттә киңәш ул да булса, яхшы иптәшләр. яхшы иптәшләр күбрәк булса иде җәмәгать. Аллаһ турында сөйләшүче кешеләр. Сине Аллаһа Тәгаләгә якын айтучы, үгет нәсихәт кылучы, ул кеше белән син мәсәлән аралашсан, синең күңелең үсеп китә. Синең күңелеңдәге менә шу төшенкелек хәлләр үзгәр битеп китә. Хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, күңелдә шундый хәлләр була иде, карый идек дип әйтә. Зөһдлектә булган, гыйбадәттә булган кайбер кешеләргә карый идек, аларның йөзләренә карау инде безнең күңелләрне төзәтеп җибәрә дип әйтә иде. Булса иде безнең шундый кешеләр, ул кешеләрнең кыяфәтенә, йөзенә карап, тақвалыгына карап, зур үрнәк алып була, инде күңелләрен дәваланып китәм. Әлбәттә, яхшы дуслар кирәк, яхшы иптәшләр кирәк. Ә инде алар юк икән, иң яхшы иптәш синең Коръан һәм пәйгамбәрләрнең хадисләре. Дини китаплар, Коръан тәфсире, очтагын укы, я Раббым дип ният белән, я Раббым үзеннең миңа гыйлемеңне ач, я Раббым миңа күңелемне ач дип тәфсирен ачканда шулай дип ачасың. Ачасың да укыйсың. Һәм син анда һич шиксез табачаксын Аллаһ Таала сиңа мөрәҗәгать иткәне.
Коръәнне өйрәнәсең килә икән, хәзрәт, барыннан да әле Коръәнне өйрәнгәндә без аны укыйбыз, тәфсирләрен төрлесен укыйбыз, барыбер аңлашылып бетми, барыбер андагы хикмәтләрнең асылын ачып бетермиләр, теге яки бу вакыйгалар белән, киссалар белән бәйләнеш анда ул хәл түгел. Шуңа күрә хадисләрне бик күп өйрәнергә кирәк әле. Ә ул хадисләрне ныклап өйрәнгәндә генә Коръәни Кәримне син аңлый башлыйсың.
Хадискә генә түгел, ул дөресен әйткәндә кайта күп төрле фәннәргә. Мәсәлән, пәйгамбәрнең тормышы мисалы өченме? Анда хадистәген бар.
Без белергә тиешле киссалар да
Коръәндә. Әйе, әйе.
Ул киссаларны беләсең икән, Коръәндәге мәгънәләрне аңлый башлыйсың.
Әйе, менә алар бер-берсенә бәйле, ягъни Коръәнне мәсәлән бер нинди гылым булмыйча аңлашыла сиңа күпмедер, әмма дә ләкин барсы дагын аңлашылмаячак.
Менә хәзрәт сез әйттегез сира дип әйме, пәйгамбәребезнең тормыш юлы турындагы китаплар бик күп алар. Яхшыракларын инәхилләрдән белешеп, яхшыракларын сайлап, шуны бик ныклап укып чыгырга кирәк. Шуны кат-кат укып чыксаң, беренчедән ул шундый матур рәхәт укыла торган әйбер, андагы кыссалар. Икенчедән әнә шул хикмәтләр кат-кат укыган саен сиңа күбрәк күңелеңә сиңеп бара. Һәм Коръәнгә юлны ача.
Әйе, чынлап та алар бер-берсенә бәйле, шуңа күрә монда инде әйтергә кирәк, мәдрәсә ишекләрен ашып керегә, авылларда мәдрәсә булса, мәчетләр янында дәресләр булса, әлбәттә кеше остаз белән бәйле булырга, үзенә бер яхшы тәрбияче остаз белән бәйле булып, ондан дәрес алырга, гыйлем алырга, омтылырга, тырышырга кирәк. Ә инде менә хәзер безнең уразабыз бит инде тәмамланып, без җәйгә якынлашабыз, шулай бит инде. Менә бу ураза гыйбрәтен без башкардык. Әлхәмдүлилла, Аллаһ Таала салкынча көннәр бирде. Уразаны тоту аны халык зур мәшәкатьтә булмады. Башында эссе көннәр булса, аннар Аллаһ Таала үзенә рәхмәте белән, ягъни барбырын язгы көннәр алар язгы. Әгәр дәген кеше шушы гыйбадәт белән Аллаһка якынаерга теләсә, җәйнең эссесендә ураза тотып карарга кирәк. Душәмбе булсын, пәнҗешәмбе булсын, эссе көннәрне Аллаһ ризалыгы өчен. Ягъни бу гамәлне Аллаһ ризалыгы өчен. Шуңа күрә борынгы галимнәрдә килә, алар сагыналар иде бу дөньядан, мәсәлән, безгә бу дөньяның яме әллә ни кирәк түгел. Без бу дөньяны калдырабыз һәм үкенәбез бу дөньядан эссе көннәрдәге ураза дип әйтәләр. Һәм озын кичләрдәге булган төнге намаз дип әйтәләр. Менә бу дөньядан китәбез һәм шушы гыйбадәтләребез кала, шуңа күрә күңелебез төшә дип әйтә торган булалар.
Хәзрәт, бер сорау бирим әлеме. Менә Рамазан аен җитә башлаганда элек-электән күзәтәм мин аны. Кайвакыт әйтәләр алай дип, менә сезнең карышта шундый сүз кулланганга ачулана күрмәгез. Менә бу әдәм актыгы карап тора әле син аны. Үстендәге киемнәргә карарлык түгел, үзенә карарлык түгел. Рамазан аен җиттеме? Аппак киемнән булыр. Ишеген ташлар, бузылып жүрүүн ташлар, ай буе тәртиптә жүрүр. Рамазан үттеме, яңадан теге тормышка күчер дип. Менә моның хикмәтен, һәм менә бу нәрсәгә ишәрә, алга таба тормышны ничек иттереп көйләү юлларын ашырга кирәк шул кешегә. Даими шушы юлда барсын өчен.
Әлбәттә, ондый кешеләр сирәктер дип уйлыйм. Сирәк булса дагын, әмма дә ләкин әлбәттә кешенең Рамазанда игътибар итүе әлбәттә зур нигъмәт. Әлбәттә зур нигъмәт.
Ул Аллаһ Тәгаләнән куркумы барыннан да элек? Нәрсә ул?
Әлбәттә, ул күбрәк бәлки гадәткә кайталар. Кичкенәдән булган тәрбия, менә Рамазан җитсә, шул ярамый, бу ярамый, болай эшләргә кирәк дигән
тәрбия
искә төшә һәм тәрбиягә кайта. Шайтаннар да богауга бәйләнгән бит. Һәм инде кеше төрлечә булырга мөмкин. Иштәге күңел халатын белә алмыйбыз. Әмма дә ләкин инде без Рамазанда Аллаһтан курыккан шикелле, гыйбадәтләребезне Аллаһтан куркып башкарган шикелле, башка айларда да аны башкарырга тиешлебез. Әлбәттә, без кешегә карап хөкем итмибез инде. Иң беренче кешегә карап без гыйбрәт кенә алабыз.
Гыйбрәт шуңа әйтәм мин, аның үрнәге булмында түгел, нидә түгел, аны тиге үрнәк итеп сөйләүемдә түгел, кешеләр моны нәфрәтләнсенме, яратсынмы дип тиге ишарәдә түгел. Бар тик менә үзебезгә гыйбрәт рәвешендә генә.
Тапшыруны тыңлаучыларга нәсихәт итеп әйтәбез, һәм бу иң беренче үзебезгә нәсихәт. Рамазан тамамлану белән безнең гыйбадәтләребез салып куйган шикелле булмаса иде. Менә күлмәк шибе әйттек бит инде.
Кием
салып куйган шикелле булмаса иде.
Куйган шикелләйме?
Рамазанның әсәре дәвам итсә иде. Шәвәлнең 6 көн уразасы бар бит инде. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи әйтте, кем Рамазан аен ураза тотса, һәм Шәвәл аенда 6 көн ураза тотса, ул кешегә 1 ел буе ураза тоткан шикелле савап ясылар дип әйтте. Аннар безнең бит Зулхиджа ае башланса, Зулхиджаның 1-нче 10 көнендә ураза, Арафат көнендә ураза, Гашура көнендә ураза саваплылардан санала бит. Һәм инде Душәмбе һәм Пәнҗешәмбе көннәрне ай уртасында 13-е, 14-е, 15-е тулы ай вакытта ураза тоту болар барса да саваплы санала. Һәм инде кимендә пәйгамбәрбез әйтте, кем ай саен 3 көн ураза тотса, ул 1 ел ураза тоткан шикелле савап ала диде. Шуңа күрә кимендә 1 айны 3 көн ураза тотмышы калдырмаска тырышырга кирәк, ягъни 3 көн булса да ураза тотырган тырышырга кирәк. Шулай ук без тарауих намазларына йөрдек. Тарауих намазлары безнең өчен тәхәҗҗүд намазларына әйләнеп калса иде. Ягъни тарауихлар битте, әмма дә ләкин тәхәҗҗүд намазлары
Төнге намазларны дәйме?
Әйе, төнге намазлар калып, Аллаһ ризалыгы өчен шушы намазларны булдырырга, һәм инде тәхәҗҗүд намазын мәсәлән, хәзер бит инде җәйнең кыска төннәре, ул вакытта инде иң әйбәте менә естүдән соң укып куярга. Менә естүне укыдан, аннары тәхәҗҗүд дип укыйсын, аннары витр намазы белән битерәсен. Чөнки төндә торып булмый, һәм хәзерге вакытта инде җәйнең көннәрендә төннәдәген уртасында аның чамалап бетереп булмый, чөнки анда кыска 3 сәгатьлек төн яки 4 сәгатьлек төн анда кыска инде, бик кыска
исәпле.
Бик кыска һәм исәпле. Шуңа күрә шушы көннәрдә гыйбадәткә игътибар итәргә кирәк. Һәм инде әлбәттә әйткәнемчә, менә бу зикр дигән нәрсә. Аллаһы Тәгаләне искә алу. Инналлаһа гыйбадәт, Аллаһны искә алып зикр әйтү.
Бу шарахта Рамазан ай турында сүз иткәндә Аллаһны гел истә тоту дигәнне күбрәк әйтергә кирәктер.
Юк, монда мәсәлән Аллаһ Тәгаләне искә тотып зикр әйтү. Субханаллаһ, алхамдулиллаһ, ла иляха илляллаһ, Аллаһу акбар дип әйтү мәсәлән. Ягъни менә бу зикрне кеше күбрәк әйткән саен саваплырак. Кеше күбрәк әйткән саен Аллаһ Тәгаләгә якынрак була. Кулында тәсбих йөртсән мисал өчен. Кисендә йөртсән тәсбихне. Ягъни тәсбих йөртү ул кешегә күрсәтер мактаннар өчен түгел. Кара сине динле дип күрсәтер өчен түгел. Әмма дә ләкин ул сине кисендә йөри икән, кулын кисәнгә керде, телен зикр итә башлады.
Аллаһ Тәгаләне искә төшерү.
Әйе, Аллаһ Тәгаләне искә төшерә торган әйбер булырга тиеш. Әгәр дә инде салау сиңа кирәк түгел икән, әмма дә ләкин сине тәсбихен, сине зикргә искә төшерүгә сәбәпче булырга мөмкин. Ул үзе җиңел. Хәтта пәйгамбәрбез дә аның турында әйтте бит инде. Телдә бик җиңел диде. Үлчәүдә бик авыр диде. Субханаллаһ ва бихамди субханаллаһ ал-газим. Ягъни ике сүз дип әйтте. Субханаллаһ ва бихамди субханаллаһ ал-газим. Ягъни пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Субханаллаһ тәмлә ул-мизан, тәмлә ма байна ас-самавати вал-ард." Җир белән күк арасын тутыра. Үлчәүне тутыра субханаллаһ дип әйтү. Ягъни карагыз аны, субханаллаһ дип әйтү үлчәүне тутыра ди. Ягъни Аллаһның безгә бирелгән нинди бер җиңел гыйбадәте. Пәйгамбәрбез янына килгәч, нәфил гыйбадәтләр фарздан тышып бит инде. Нәфил гыйбадәтләр бик күп. Миңа шушы иң мөһимен, иң кирәклесен әйт дип әйткәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, телен Аллаһны искә алудан китмәсен диде. Гел Аллаһны зикр итеп югышланып торсын. Зикр итеп торсын. Әмма дә ләкин кеше кайчан Аллаһны даими зикр итә? Әгәр дә йөрәгендә булса. Әгәр дә йөрәгендә Аллаһ Тәгалә булса, ягъни Аллаһ Тәгаләгә шану, Аллаһ Тәгаләне истә тоту йөрәгендә булса, телендә дәген аның Аллаһны искә алу булачак. Зикрләр алар төрле. Мәсәлән, астагъфирулла дип әйтү. Бик күп әйтү, астагъфирулла галимнәр әйттеләр, кимдә 2000 тапкыр әйтергә кирәк диделәр.
Көненә.
Көненә, ие. Абу Хурайра 12000 тапкыр әйтә торган була. Субханалла, бер караганда күп вакыт инде, ә икенче яктан караганда ул әйтеп буланы. Әйтмәслек әйбер түгел.
Монда безнең кешеләр әйтергән микән? Хәзрәт, менә сез 2000, 12000 дип әйтә торган вакыт, ул бит безнең бөтен көндәлек вакытыбызны алып бетерә, үз эшенә алып керә дип. 12000-ны саный башласаң, шуннан да күп бит инде улаймы?
Әгәр дә телен даими зикр итеп йөрсә, ул булмаслык әйбер түгел. Кеше мәсәлән, аерым бер вакыт билгеле икән. Мәсәлән, бер җирдә утырды, тәсбихен алды һәм La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yaki subhanallah, subhanallah, subhanallah, yaki alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar deb aytsa, hamla shuni aytganda ul sonuna tugil.
Siz aytdingiz, bunda kisadagi tasbihni izlarga kerak tur, qo'lingda barmoqlar da bor, aning bo'g'inlari da bor, bunda son ortidan qo'rg'a kerak tugil, tilin ishin bo'sh vaqt qoldirmasqa kerak.
Tilin ishin ham ko'ngilim bilan ma'nosini tushunib aytsan, buning albatta ta'siri bik kuchli. Masalan, subhanalloh deb aytasan. Alloh taolo butun kimchilikdan poq. Alhamdulillah borliq maqtov bir Allohga. Allohu akbar, Alloh butun narsalarda buyuk. La ilaha illalloh, Allohdan boshqa ibodatlarga loyiq zot yo'q. Ya'ni shu zikrlarni aytganda ko'ngildan chiqarib, ma'nosini o'nglab aytasan ekan, uning hech shiksiz ta'siri zo'r bo'ladi. Ул бит намаз артындан әйтелгән зикрдә дә шулай юк. Намаз артындан мисал субханаллах 33 тапкыр, алхамдулиллах 33 тапкыр, Аллаһу акбар 33 тапкыр. Бу зикрләр асылда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Әгәр дә намаз ахырында шушыларны әйтсәң, һәм 100-нчесен дә ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир дип әйтсәң, Аллаһа тагала гынахыңны ярлыгы хәтта диңгез күбеге хәлек булсана диде. Dengiz dulqındağında onda bir kub kubuk jeyla. Şunu haqlik bolsa da dedi, günahını yorluq edidi. Amma dalakin günah yorluq qarışın. Ul zikir bir nesa istatutmışı, oğnamışı aytilirge tiyish tügil. Albatta ul indi oğnap, tüşünüp aytilsa mağnası bik zor bula. Onun savabı bik zor. Hatta peygamber bize aytar şeytan qoy vaqtta aldıydı kishini. Aittirtmaska tırışa bu zikirni. Savabı bik zor. Hatta şunday hadis bar, şeytan aittirtmaska tırışa. Кеше нәрсәгәдер алданып, эш беләнме, ди беләнме чыгып китергә мөмкин. Без инде, алхамдулиллаһ, менә шушы әйберләрне әйтергә тырышсак, һәм инде менә булар барсы да гына безнең сөйләгән вагызларыбыз, дөресен әйткәндә, әйләнеп кайта Рамазан тәмамланганнан соң без гыйбадәткә ихтибар итәргә тиешбез. Әмма дә ләкин гыйбадәт кә ихтибар итү мөһим булып санала, әгәр дә ул гылым белән бәйле булса. Чөнки әгәр дә гылымга бәйле булмаса, кеше Нәрсә эшләгәнен белми хәтта кой вакытта менә күп кеше хәзерге вакытта календар белән генә гамәл кыла. Ягъни бер календарны ачсаң, монда язылган менә бу шундый намаз кирәк, монда монда кирәк, монсы кирәк, монсы кирәк. Ягъни кеше фильтровать та итмидерсен әйткәндә. Хәзерге вакытта кызганыш бик күп мәгълүмат. Кой вакытта алар бүтүнесе дә дин тарафларына туры килеп итми.
Бер-берсенә каршылыклы булаймы?
Каршылыклы була һәм хәтта кой берсе бидгат кәдә кирип китергә мөмкин. Әлбәттә ул язылган инде, аны кемдер әйткәндер, әмма дә ләкин дини талаплар белән караганда ул туры килми, чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә Аллаһка гыйбадәт кылырга кушты, ягъни иң беренче шарт ул ихласлык рәвешендә, икенче рәвештә ул пәйгамбәрбез өйрәткәнчә, галимнар китапларында аңлатканча, бу дагын бик мөһим һәм бу билгеле була гыйлем белән. Шуңа күрә гыйлем алуга дагын без зур игътибарыбызны юнәлтергә тиешлебез.
Хәзрәт, бер сорау бирәсем килә, менә нәрсә әйттегез? Рамазан ай ул дәрес, ай ул мәдрәсә дидегез. Менә шушы мәдрәсәне сезнең мәсҗидкә җирүчеләр, сез аерым бер кешеләрне күзәтеп бара торгансыздыр. Алар бит инде сезнең күз каршында бөтен гамәлләре һәр хәлдә менә шушы мәсҗид тирәсендә аралашканда ни дәрәҗәдә үзгәрә кеше. Шул турыда да менә аңлатсагыз иде. Һәм ни дәрәҗәдә үзгәрергә тиешлеге турында әйттегез. Менә аерым бер мисаллар китерсәк, безнең динебез шуның белән кешенең күңеленә үтеп керә. Кисса белән аңлаталар бит бездә. Менә сездән дә бер ике кисса кирәк инде хәзер.
Шунлап та ул әйбер бар. Менә мәсәлән, кайбер кеше Рамазанда намазга баса. Мәсҗидкә йөри башлый, даими йөри башлый, ихлас рәвештә дуа кыла. Андый әйбер бар. Әлбәттә, бу инде шунлап та Аллаһ тәүфик биргән кешеләр. Аллаһ Таала тәүфик бирсә, ул була. Әмма дә ләкин Аллаһ тәүфик бирмәсә, кеше мәсәлән, бер килергә мөмкин, ике килергә мөмкин, аннары югала гадәттә. Иля Салатының әйтә торган сүзе бар, мәдрәсәгә бер килергә мөмкин, ике килергә мөмкин, аннары син аны кичләп тә калдыра алмыйсың, әгәр дә аны үзенә шамаса. Мәдрәсәдә укытучылар яки яндагы булган атмосфера мәсәлән, якын тирә шамаса, ул кеше гадәттә калмый. Ягъни мәдрәсәдә тилегән кеше кала.
Ильяс Хәзрәтне әйттегез, 1000 еллык мәдрәсәсенең ректоры. Мин шунда укыдым, шунда укыганда безгә элекке сыныфлардан калган бер җигит безгә дә килеп керде дә, мишәр җигите, аның бүтән максаты шушы дәрескә килгәндә укытучыларга сорау бирү. Менә минем бизнесым начарланды, нишләп шулай икән? Менә бизнесым начарланды, нишләп шулай икән? Ике ш тапкыр шулай үзегезек килде дә ул, аннары тагын юкка чыкты. Һәм әйтәм, бу җигитнең бизнесы хутка китте ахыры, көрмей баштады деп. Мына булган әйберләр, кыссалар бит инде алар. Безнең арада
булган. Әйе, кай вакытта шунып та мәсҗидкә мәсәлән кайбер кеше шулай да килә, аннары югала. Булган
да килә дә, аннары югала. Әлбәттә, мәдрәсәгә килгән бит әле ул, әйме? Анда инде күп мидер күләмдә фикер йөртеп килергә кирәк бит. Күп мидер күләмдә үзеңнең киләчәгеңне күз алдында тотып, нәрсә өчен сайладың бу мәдрәсәне? Нәрсә өчен кирәк сиңа шулай даими белем алу?
Әйе, бу Аллаһның тәүфиқы инде. Дөресен әйткәндә, Аллаһ Таала тәүфиқ бирсә, ул була. Һәм инде мәсҗидкә килгән кешеләрдә генәк шулай юк. Әлбәттә, мәсҗид әһелләренең, мәсҗиддәге имамнарның бурычы кешенең дигенә ният белән килмәсен. Нинди генә без бит аның күңеленә кирип карый алмыйбыз, без бит аның күңелен ачып карый алмыйбыз, әмма дә ләкин бездән булырга тиеш инде яхшы сүз, күркәм хылык, яхшы мөгамәлә, яхшы мөнәсәбәт дин әһелләренең ул инде таләп итәләргә тиешле. Мәсҗиддә уңайлы булсын өчен, рәхәт булсын өчен, һәм күңелләре мәсҗидкә яхшы калсын өчен. Чөнки кай вакытта менә шундый да тискәре караш белән мәсҗиддә каршы алу сәбәпле кешенең күңелендә яман тәэсир дәген кала ала.
Һәм ул суына торган була инде.
Ие, ансыдагын бар, ансыдагын инкар итеп булмый, әмма дә ләкин күп вакытта бар-бар инде мәсҗидләр алар күбрәк шул кешенең күңелен йомшартырга, ничек тә булса аңар ирештерергә шуңар умтылалар инде. Әмма дә ләкин теге очраклар бар икән, кемдер мәсәлән анда зрак катырак индәшсә, аңар бик игътибар итмәскә кирәк дип әйтәсем килә инде.
Хәзрәт, бәйрәм дидек, уразага әйтте. Рамазан айының иң матур көне булганы әйме беткән көне, инде 2нче ай башланган көн. Гайдә бар бит әле. Бу бәйрәм сез сөйләдегез. Гомумән бәйрәмнең әйтик мәсҗиддә үткәрелгән турында, ифтарлар турында, ә гаиләдә ул бәйрәм ничек иттереп үткәрелергә тиеш? Гаиләдә бөтен гаилә әгъзалары да, улы балалар да, кеше балалар да, бишек балалар да ничек иттереп бу очракта игътибар үзәгенә алынырга тиеш?
Әлбәттә, монда инде әтияне яңар әзерләргә тиешле. Дини бәйрәмнәргә әтияне бик зур игътибар итәргә тиешле. Әби бабай шулай ук мәсәлән, яңа елда бит инде бүләкләр бирәләр мисал өчен. Бездәген бүләк әзерләү дигән нәрсә, ягъни сабый бала Курбан гаете, ураза гаете аның өчен зур бәйрәм икәнен белеп алсыннар, ахамына әбибезгә бүләк бирәчәк. Көтеп торсыннар, көтеп торсыннар, ягъни ул күркәм хатәткә керсен. Шыраклыгына, вакытлыгына түгел, ә күркәм хатәт буларга тиешле. Шулай ук мәсәлән, әтияне балаларына бүләк әзерли ала. Һәм инде туганнарга, олыларга мисал өчен, мәсәлән, үзеннең әтияниенгә алар белән очрашканда, алар ягына кайтканда, бүләк белән кайту, гаит күчтәнәше белән кайту, әлбәттә күркәм гамәл санала, күркәм гадәт санала. Һәм инде кеше, мәсәлән, ир белән хатын бер-берсенә бүләк бирешәләр икән, ансыдагын бит инде күркәм һәм матур әйбер, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, бүләкләр бирешегез, бер-берегезне яратышырсыз дип әйтте. Һәм инде әйткәнемчә, мәсәлән, ниндидер, мәсәлән, шаралар үткәрелсә, ниндидер балалар өчен, мәсәлән, матур күркәм бәйгеләр, мәсәлән, кайбер мәсҗидләрдә шулай үтә иде. Әлбәттә, карый инде хәзер бу елларны, мәсәлән, ничек
булган. Мәдәни шурында бу мәсьәлә инде күп күләмдә.
Әйе, әмма дә ләкин булай ул бит инде аннары кайта гырыфкә инде. Гырыфкә кайта, мәсәлән, кайсы халыкта ничек итеп аны үткәрәләр, төрле халыкларның гадәтләре турында сөйләдек, мәсәлән, кайберләре, мәсәлән, гаит көнне махсус рәвештә үзләренең бөтен туганнары белән, мәсәлән, җыелалар, аралашалар, чөнки бер зур форсат, бәйрәм. Һәм инде безгә дә генә дәүләтебез монда ял биргән ураза гаите бәйрәмендә, Курбан гаите шикелле түгел, Курбан гаитендә кеше Курбан чаларга ашыга, Рамазан гаитендә кеше иркенрәк. Шуңа күрә инде анда, мәсәлән, ул туганнары белән мөмкинчелек булганда, мәсәлән, хәл берелше икән, яки инде хәзерге вакытта бит инде үзен бара алмасандагын җибәр аласын шулык бүләкне. Җайлы әйберләр бар. Кеше аңар игътибар итсә, шулык чәчәкләрне кайберләре, мәсәлән, үзләренең яратып йөргән кызларына, мәсәлән, чәчәк җибәрәләр мисал өчен. Ә ник, мәсәлән, без мусульманнар үзебез бара алмыйсың дигән нидер сәбәпле? Ник җибәрмисең бүләгеңне, мәсәлән? Хәзер доставка дигән әйберләр бик күп, әздән күңел була, күптән хәтердә кала дип әйтәләр бит инде, мәсәләнме? Шуңа күрә шушындый матур гадәтләрне без ләген куллансак бик әйбәт булыр иде.
Аллаһ Тәгалә гомерләребезне бирсә, икенче Рамазаннарны көтүнең рәвеше, аны көтүнең хикмәтләре турында да, фазилетләре турында да дип әйтергә дә була бу очракта. Сөйләп китсәгез.
Без инде әйттек гомер турында. Иң мөһиме шушы, әле менә булган айны үткәрү һәм киләсе Рамазанга Аллаһтан сорау. Я Раббым Аллаһ, бу минем өчен ахыр Рамазан булмаса иде дип менә Рамазан айында сорыйсын. Кайбер хаҗилар хаҗ кылганда, хаҗны ахырында сорый торган булар. Сау булашу тавафында я Раббым, бу йортыңа килү ахырга булмаса иде дип. Аннары бер сан күп хаҗ кылгач инде уялдым дип әйтә тагы сорарга ди. Һәм шул елны вафат була. Ягъни улы яшкә хәлек җитә, ел саен шулай дога кыла торган була.
Кемдер әйтергә мөмкин, сораган булса әле исән булган булар иде дип әйтә.
Шуннан ул уялдым инде дип әйтә сорарга һәм шул елны вафат була. Шуңа күрә Аллаһтан сорау. Ураза ayı, Ramazan ayı, ул безнең изгилекләребезне арттыра торган ай. Сеңгә Аллаһ Таала насип иткән икән шушы айда үткәрегә, гыйбадәттә үткәрегә, кадир кичендә гыйбадәт кылу үзен ик тора. 84 еллык гыйбадәтен синең изге гамәлләр дәфтәренә язылачак. Ягъни нинди зур нигъмәт. Нинди зур нигъмәт. 84 еллык гыйбадәт. Бу Аллаһның безгә биргән зур нигъмәте. Борынгы галимнәр шушы Рамазанны күтеп алдылар, дуа кылдылар. Аллах Таала гомер бирсин деп тырыштылар. Шуңа күрә инде без дәген шушыңар булык һәм җәмәгат гомер үтә, гомер үтә. Әмма ләкин син нинди хәлдә буласың? Шушы туры юлны саклау, шушында калуын бик мөһим. Чөнки әгәр дә күңелең үзгәрсә, Алла сакласын. Аллаһ Таала сине күңелеңне башка якка борып җибәрсә, бу иң зур афат диндә. Менә бу диндәге булган сынау. Менә бу динендә фитна кылыну кешенең әгәр дәген ул дининдән тайып алса. Бу иң куркыныч шәй бер. Әмма дә ләкин әгәр дәге син диндә икән, әгәр дәген син сәламәт икәнсең, иминлектә икәнсең, бунда инде сиңа бөтен нигъмәтләр җыелган була. Дуа кылганда Аллаһтан сорарга, үзебезгә хәерле, бәрәкәтле гомер, дөньябыз имин булсын дип, сугышлардан Аллаһ Таала имин кылсын дип, һәм инде безнең туганнарыбыз өчен менә бу Рамазанда син бәлки үзең генә булгансыңдыр. Әгәр дә синең ирең яки хатының әле дингә басмаган икән, аларны үгет нәсихат кыл. Киләсе Рамазанга Аллаһ Таала бергәләшеп, ураза тотырга насип итсен дип тиләкләр тилә. Балаларым белән бергә үткәрергә насип булсын дип тиләкләр тилә. Аллаһтан сора һәм әлбәттә аларны үгет нәсихат кыл. Ул бит нинди зур нигъмәт, кайчан син бергәләшеп ураза тотасың. Кайчан син бергәләшеп авыз ачасың. Кайчан син бергәләшеп намаз укыйсың. Аллаһ Таала قرآن ده يتكش مؤمنين دغلار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ده يتكش يا رب بس الله بزجا خاطننا ربز دام بالالار بز دام قرة الأعين قصان ده قرة الأعين أول شاطلقلا كوزيش لارن أولارغا قرى بس شاطلقلا كوزيش لارن بلن يلساق إيدك دي بيتا شاطلقلا كوزيش لارن غالبنا ريتدلار قوشان سين كوراسن балаңны гыйбадәттә. Кой вакытта күрәсең, мәсәлән, шундый зур бәхет мәчеткә килдин, анда синең балаң инде мәчеттә. Мәктәптән кайтканда гына ул туп-туры мәчеткә кергән, мәсәлән. Әти кеше өчен бик зур бәхет. Имам булып баса әти кеше артында басалар балалары. Ягъни нинди зур бәхет, кашан синең балаң Коръан укый, ул синең белән бергә ураза тота. Ягъни бу бик зур нигъмәт, бик зур нигъмәт. Шуңа күрә ким шундый бәхеткә ирешкән икән, шушының кадерен белеп сакларга кирәк. Ә кемгә әле ул насип булмаган икән, тырышсын, умтылсын, Аллаһтан сорасын, Аллаһ Таала дуаларын кабул итүче, җавап бирүче. Иң мөһим әйбер менә шушы иман байлыгы булу. Иман байлыгында бергә булу менә бу бик зур нигъмәт, бик зур нигъмәт. Әлбәттә шушылар без умтыларга һәм тырышырга тиешлебез.
Инде безнең тапшыруыбызның вакыты ахырына якынлаша. Мин сезгә зур иттереп Аллаһ Таала сезне ничек яраткан, шулай иттереп дуа кылуыгызны сорар идем. Аңынча без инде Радиф хәзрәтнең без инде беләбез аны Салмаши мәчете имам хатибы Радиф хәзрәтнең Коръан укуын бирербез. Аннары инде сезнең иркенләп, матур иттереп, ашыкмыйча кылган дуагызны иштәсе килә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الحمد لله الحمد لله الحمد لله Я Раббыбыз Аллах, Я Раббыбыз Аллах, Рамазан айында тоткан уразаларыбыз кабуллардан булса иде. Я Раббыбыз Аллах, Рамазан айында ураза тотканда, тамаклар кипкәндә, ашыйсы килгәндә, алар әрәмгә үтмәсә иде. Я Раббыбыз Аллах, кыямәт көнендә шушы авырлыклар кичергән өчен бирелгән әҗер савапларын күреп шатланырга насип итсәң иде. Рамазан айында авыз ачканда шатланган булсак, Кыямәт көнендә ураза тотканга бирелгән әҗер савапларын күреп шатланырга насип итсәң иде. Я Раббыбыз Алла, Я Раббыбыз Алла. Qiyamət günündə bizni ökünüşlərdən qılmasan idi. Ya Rabbimiz Allah, şuşu Ramazan aylarında, qadır keçələrində, xibadət qılışlardan bizni qılğan bulsan idi. Ya Rabbimiz Allah, şunun əcir savablarına irişirgə nasib etsən idi. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, şuşu Ramazan ayları bizden için axırğı Ramazanlar bulmuşu, yanladan, kilesi yıllarını da kub Ramazan ayların qarşı alırğa nasib etsən idi. İsən imin həldə, sələmət kiliş, dünyalar tınış bulğan həldə Ramazan ayların qarşı alıb ağibələtdə ötkərgə nasib etsən idi. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, Ramazan ayları da biz kub nəsəgə irəndik. Şul irəngən ağibələtlərimiz, əməllərimizni qaldırmışı, Ramazandan sundağın üzüngə şul xibadətlər bilən, oraza xibadəti bilən, nəfil namazlar xibadəti bilən, zəkir təsbihlər, Qur'an oqu xibadətləri bilən üzüngə yaqınayırğa nasib eləsən idi. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, Ramazan ayında sin vaqdə etdin, üzündən qullarını cəhənnəm otundan azad etdirmin deyib. Ya Rabbimiz Allah, şuşu Ramazan aylarında bizni, ətiyənilərimizni, yaqınlarımızni cəhənnəm otundan azad etdirmişlərdən yazsan idi. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, cəhənnəmgə bir mizgilgə də kirmişi, duru cənnətlərinə kirgə nasib etsən idi. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, bizdən duğa ümit edib atxan, vafat bulğan ətiyənilərimiznin, əbi babaylarımızın, yaqınlarımızın, tuğanlarımızın günahlarını yarlıqa. Onların izgi qəməllərin artdır. Yatqan qəbirlərin nurlu qıl. Qiyamətkə xəllik niqmətdə yatarğa nasib qıl. Qiyamət günündə xisabların jingil qıl. Həm sirat köpürlərindən jingil ütib. Vaqda yitkən cennətlərə kirgə nasib qıl. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, sindən gədə sürəyibiz, sinə rəhmətinə ümid edəbiz. Üzümüzün turmuşlarımızğa bərəkət bir. Mallarımızğa bərəkət bir. Tənlərimizə səlamətlik bir. Kugel gözlerimizge nur, kalip gözlerimizge nur berip, senin emirlerini ütep tığanlardan tığırıp işirge nasip kıl. Cennetke nindi yol alıp bara, şol yoldan bizni alıp bar. Cehennemge nindi yol alıp bara, ol yoldan bizni şitleştir. Ya Rabbimiz Allah, bizim balalarımızga tovfik hem hidayet bir. Etiyenilerine, ebi boylarına, mihırmanlı, şefkatli, izgi bağlardan bulurga nasip kıl. Ya Rabbimiz Allah, onlarının dinde bulularına çatlanıp kararga nasip etsen idi. Ya Rabbimiz Allah, kimnin eli balaları, dinge hem hidayetke kilmegen bulsalar, onlarının kungullarına tovfik hem hidayet berip, uzları isen şakta onlarının namaz ahillerinden bulganların kurup şatlarına nasip etsen idi. Ya Rabbimiz Allah, uzimizin etiyenilerimizge hayırlı hem izgi bağlardan bulurga nasip etsen idi. Onlarının isen şaklarında hayırlı fatihaların, hayırlıqaların alıp kalarga nasip etsen idi. Vafat bulgan nansun onlarga hayırlı duğaçlardan bularga nasip etsen idi. Ya Rabbimiz Allah, özimiz vafat bolgandan son bizning balalarımız, unuqlarımız bizge hayırlı duğaçlardan bulsa idi. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, senden gina sorayız, senin rahmetinge ümit edemiz. Ya Rabbimiz Allah, bizge faydalı ilimler bir. Şul faydalı ilimlerini başkalarga dağın jitkerige nasip kıl. Ya Rabbimiz Allah, yakşı ipteşler bir. Üzümüzge, üzümüzün balalarımızga yakşı ipteşler bir. Yaman ipteşlerden, yavuz ipteşlerden, bızıklık kılıçlardan üzün şitleştirsen idi. Ya Rabbimiz Allah, bizge haklıqını haq etip kürset, hamanır iyerige nasip et. Yalhanını yalhan etip kürset, hamandan bizni yirak kıl. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, avurlıqqa tüşkən kişilerge, əcetke atqan kişilərgə, qayğı xəsrət kilgən kişilərgə jingilliklər bir. Ya Rabbimiz Allah, onlarga jingilliklər bir. Matur ittirib bəyrəmlərini qarşı onlarga nasib qıl. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, sindən gina sırıybız, sinin rəhmətinə ümid edəbiz. Yaşıdığın dünyalarımız iminlikdə bulub, türlü xauflərdən, suğuşlardan, bələ qazlarını, əfətlərdən üzün saqlasan idim. Ya Rabbimiz Allah, qomirimizin axırına xalik sinin əmirlərini ütəb tığanlardan tıyılıb eşəb, axırqı suluşlarımızı sulağında la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi edip, seni huzura qaytıp vaqda etken cennetlere kirge nasip kıl. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar ve sallallahu ve sellim ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Bunga mine şular? Bugünkü bayram irtesinde de sizning bilen Emet Doğu Mescidi imamı, İslam Kabulü Gülü'nün 1000 yıldığı isimini yurtuşu medrese uktuşu Raul Hazret Bigbayev buldu. Eli siz işitken hikmetler, meseleler her birimizin kumulunda nindidir, iz kaldırgandır. шәфкатлілік, мехрбанлық жатқылары ұятқандыр. Хәм нешік кіне демек, арабызда изгілікке көңілләрі тартылылы. Хәр дайын башқаларының мәнфәғәтлерін қайғыртып яшаушы заттар тұрған сайын көбәйе барғанына, бұтапшыруымызда тағын бір дәлел болғандыр. Хәм ол әлі көңілләрігізді ұсақ сақтанын хәм келесі Рамазан айына қадар сізіні тәрбие қылыр. Хәр қалда мен маңа бүгі үмітләнем. Хәміне шушы үміт яқтысында исәнлік саулық, базалық байлық тілеп, шушылайгіл ұшырашып, оралашып, ешерге вағдалар қойышып, шушылырында Рауіл Хазарат білен саулылашық, әсіз радио тұңлаушыларымыз. Хәр атна сайын біздің білен қалығыз. Оралашырбыз, пікір алышырбыз, бәхәсләшірбіз де хәм жер жүзінде İslam dini bilen yaşavlarının Allah-u Teala tarafından berilgen nindi ulu nimet ikenligin turgan sayın nagraq onlarbız. Tağın bir tapır uraza beren bilen kutluyuz sizne hürmetle tınlavuşlarımız. İfirda ertengi nur programmısı.